Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu v Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení. To je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Máme tu pár minutek po 12. hodině a z Vojenského muzea v Králíkách už se opět hlásí četař Filip Novotný. Vojenské muzeum Králíky se stává centrem rozsáhlé pevnostní oblasti a pojítkem mezi již dnes fungujícími muzeji v pevnostních objektech. Východiskem turistických a naučných stezek a zároveň je celoročně přístupnou vojensko-historickou expozicí věnovanou armádě, obraně státu a je také důležitým informačním centrem. Pojďme pokračovat v prohlídce muzea, kterou jsme začali krátce po 10. hodině dopolední. Máme za sebou vstupní bránu, zátarasy a také nějaké ty nákladní automobily. S nadšencem, znalcem a průvodcem po muzeu Jindřichem Večeřem už teď stojíme kousek od vojenského stanu a já obdivuji další pancéřák.
Pancéřová záležitost a je to trošku unikát, protože tohle je skutečně ruský obrněný transportér, první obrněný transportér ruský, který sloužil v naší armádě, je to BTR-50, už na tu dobu plovoucí, i když to tak nevypadá, tak se tam vejde asi 15 pěšáků, včetně velitele. U nás pak tenhle ten obrněný transportér se modernizoval a v 60. letech šel do armády pod názvem OT-62 Topaz. Takže my ho máme v tom ruském originále.
Vedle něj stojí ten zmiňovaný stan.
To je klasický vojenský stan. Vojáci ho znají s podpěrným středovým sloupem. My ho teda malinko šidíme, protože my ho nemůžeme zatlout z kolíky do betonu a vypnout ho, takže my pod tím máme takovou lehkou skládací opěrnou konstrukci, takže je nádherně vypnutý a lidi nás chválí, jak to umíme krásně postavit.
Což tady na tom betonu by opravdu nebylo úplně to nejlepší. Hned u toho jsou zbraně.
Pěchotní zbraně od prvorepublikové, jeden teda z typů prvorepublikové, už tehdy neexistoval název samopal, takže to se psalo v knížkách a popisovalo jako kulometná pistole. A je to jedna z verzí zbraně, která měla sloužit pro obranu vstupu do pěchotního srubu, protože tam bylo málo místa, tak se s touhletou zbraní takhle uvažovalo. Bohužel se to nedotáhlo, nestačilo se to dotáhnout do konstrukčního konce a naši, než by to předali Němcům, tak se to skovalo a po válce, když armáda vyhlásila soutěž na první československý samopal, tak se i s touhletou zbraní počítalo, ale po zkouškách už po 5 letech války ta technika byla úplně někde jinde a ta zbraň neuspěla a vůbec se nezačala vyrábět. Ale je tady vzor, kterou si pamatují naši dědové už dneska, nebo moji tátové, vaši dědové. Vzor 24, slavná pumpička, pak tady je samozřejmě 26 o několik metrů dál ve vitríně, pak tady je puška vzor 52, která po vzniku Varšavské smlouvy a dá se říct nuceném přezbrojení nám ráží 7,62 Tokarev ruskou, ztratila svou funkčnost a taková zajímavost, dneska ji používá hradní stráž, takže na to se můžete podívat v Praze na Hradě.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Přecházíme k místu, které je pro každou armádu a každého vojáka určitě velmi důležitá. Musí se dozvědět o tom, jak fungují další jednotky, kde je nepřítel a k tomu slouží spojovací prostředky, spojovací technika.
Bez spojení není velení, že to bylo napsané. Takže tady je takový zase jenom hrubej průřez, protože toho máme v depozitu daleko víc. Tak hrubej průřez od 30. let přes první republiku, váleční, německé věci až po neříkáme supermoderní, ale to, co se ještě před nějakýma desetiletama běžně v armádě používalo.
No a za spojovací technikou už stojí houfnice protiletadlové záležitosti.
To je protiletadlový koutek takový, jednak tady je kanón protiletadlový vzor 57, který je na svou dobu úžasný, protože má v šasi benzínový motor, který žene agregát na výrobu elektrické energie a celý ten kanon si sám pro sebe vyrábí elektriku a je hnaný elektromotorama. Je to velký fofr, to otáčení, náměr, odměr, na svou dobu velice moderní zbraň a rozšířená do všech těch států Varšavské smlouvy a Perzie, Egypt a všechny ty spřátelé státy.
Pokud se nemýlím, také protiletadlový kulomet?
Slavný DŠKčko ruský, který už ve 42. roce vzniklo a po různých modernizacích dospělo až do dneška. Do dneška slouží jako protiletadlová zbroň na tancích, samozřejmě rozšířená po celém světě, bohužel i na druhé straně. Dneska Afganistán a podobně bojují proti spojencům s tím letím. Zatím pak stojí takzvaná ještěrka, to je podvozek ve CS lehce obrněný a na tom je dvojče 30 mm rychlopálního kanonu. Nádherná zbraň, ale problém s nabíjením trošku, protože ty zásobníky mají 90 kg a kdyby ta mašina se měla krmit to, co dokáže odstřílet mechanicky, tak to tam nikdo nedokáže v té chvíli časově nadspat. Údajně touhletou zbraní byl sestřelený v jugoslávské válce nedávno neviditelný ten bombardér, ta B1, protože to byla samozřejmě používala jugoslávská armáda, ale ne, že by po něm ty protiletadlovci šli, ale spíš si do toho vytváří jakousi palebnou clonu a on si do toho nalít.
Já se dívám tady na ty vaše vzorné popisky a rychlost střelby této zbraně je tady nějakých 900 ran za minutu, tak to je opravdu šrumec.
Podle odborníků on dokáže mechanicky to, dokáže ten kanon odstřílet, ale to je teoretická rychlost střelby, ta praktická je zhruba dvoucetinová, takže někde kolem těch 200 ran za minutu dokáže odstřílet.
Soldiers to the war have gone, who may never return again. 10 million mothers' hearts must break for the one who died in vain. Heads bowed down in sorrow in her lonely years, I heard a mother murmur through her tears. I didn't raise my boy to be a soldier, I brought him up to be my pride and joy. Who dares to place a musket on his shoulder to shoot some other mother's darling boy? The stations are the place their future's trouble. It's time to lay the sword and gun away. There'd be no war today if mothers all would say, I didn't raise my boy to be a soldier.
Jsme s panem Jindřichem Večeřem popošli, teď po expozici kousek dál a dostáváme se do místa, které v armádě je také velmi důležité po tom spojení a po těch zbraních samotných. Už za první světové, ale hlavně za druhé světové války byly používány chemické zbraně a armáda musí mít samozřejmě jednotky, které jsou protichemické a tu část expozice vy jste jim také věnovali. Z jaké to je doby?
To jsou 50. 60. léta a dokonce v dnešní armádě se některé ty vozidla používají. Mám na mysli tady takzvaný ARS, to je liberecký chemici, určitě to znají. Je to vozidlo, které dělá průzkum nějakým územím, který je zamořeno jak chemickýma, tak radioaktivníma zbraněma. Tak se ty vozidla, vojáci, oblečení, technika, všecko se musí očistit, takže tohle to vozidlo slouží právě pro tu očistu, kde je tomu postavený takový rám, kterým ty vozidla, vojáci, technika a podobně projíždí a tekutinama, který ty jedí nebo tu radiaci omývají, všecka ta technika musí projít. Pak tady naproti BRDM2RH, to je
složitý
název, ale je to klasický čtyřkolový obrněný transportér, ale upravený pro tu chemickou, proto 2RH, chemickou funkci, takže ten projíždí terénem a odsává zvenku, nasává si dovnitř vzduch a nějakým způsobem ho propátrává a pokud zjistí jakoukoliv jedovatou látku nebo radiaci, pak má vzadu takové zařízení, to je tady vidět, a na povel elektrické vysceluje praporky, na kterých je napsáno zamozené, ohraničuje území, do kterého by teda ten smrtelník neměl vejít.
Když se na ně dívám, tak opravdu jsou tam žluté praporky s tyčkami, jsou zavěšeny na takové konstrukci. Ono je to opravdu střílí do země, takže ano. Se sami zapíchnou. Ten voják nemusí nic řešit.
Nemusí, tam jsou nábojky takový, který na elektrický povel vybuchnou a ten tu tyčku se špicí zarazí za sebou do země. Jo?
No a je tady samozřejmě postava vojáka v tom protichemickém obleku. Dokonce má na sobě pověšený jakýsi přístroj. Průkazník. Co to znamená pro detekci par otravných látek?
Ano. Tohle je speciálně teda z 50. ze 60. let, do kterého se vkládali takové trubičky, které tady jsou i pak dál vystavené, a jakmile tím zase prošel nějaká otravná látka, tak se zbarvila a ten průzkumník vlastně zjistil okamžitě, že je v nějakým nebezpečným prostoru a podle toho pak se vytyčovalo. Jsou tady unikáty, samozřejmě jsou tady plynové masky a můžu tady upozornit na unikát. Je to plynová maska pro psa.
Dokonce.
Pod číslem 1 by tady měla být.
Tady vidím plynovou masku pro dítě.
Máme dokonce i v depozitu plynovou masku pro koně, takovou plátěnou, a to mě tak moc nevadí, ale vždycky, když se podívám, jsou tady dva vaky počítaný do nějaké války pro kojence. A to je velice taková, když si představím svoje vnoučata nebo děti, když jsem měl, tak vždycky mě trošku přecházím ráz, kdybych si v tomhle tom vidím svou vnučku, jak dejchá přes nějaký filtr, tak se mě dělá trošku zlé. A mají z toho samozřejmě lidi, zvlášť maminky nebo babičky, vždycky z tohohle mají takový zvláštní nějaký nepěkný pocit, takže snad nás nikdy nic takového nepotká.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Opustili jsme muzeum samotné, vyšli jsme ven, prošli jsme trošičku tou venkovní expozicí a jdeme se podívat s panem Jindřichem Večeřem tam, kam návštěvník běžně nechodí, kam se nedostane, do té zelené budovy s modrými vraty, servisní dílna.
My tomu říkáme dílenský objekt, je to náš splněný sen, protože v tom původním bývalým areálu jsme měli dílničku velice malou a víceméně nouzovou, bez jakéhokoliv zázemí, bez zařízení, prostě tak, jak to tehdy bylo možné udělat, takže se nám splnilo, zvlášť pro ty naše fandy, který nám sem jezdí si dělat na technice z celé republiky, takže mají konečně trošku pracoviště, kde jak do postránce čistoty a světelných podmínek a tepla a zázemí, včetně WC a teplé vody a kuchyňky, kde si můžou uvařit nebo ohřát jídlo, takže se moc těšíme, až se to uvede do nějakého stavu. Zatím to je pořád jenom ještě v zařizování, protože všecko to, na co jsme neměli čas, vlastně měsíc po ukončení stavby, takže teďka chlapi všecko tam teprve zařizují, montují stroje, pracovní stoly a tak dále a tak dále. Ten objekt je rozdělený na dvě části, na dvě polovičky. Jedna strana je montážní, kde jsou stání pro dvě pracoviště i s montážníma jámama, což dneska už je skoro nutnost. A druhá část je oddělená psíčkou, kde je strojní dílna, kde budou soustruhy, všechny kovoobráběcí mašinky, tak jak to všechno má být.
Zaboucháme na dveře, půjdeme se podívat, chlapi pracují, tak se jich určitě na něco zeptáme. Pane Večeř, mě teď z muzea vzal na dílnu, kde stojí Hakl, hraje tady rádio, ale tím se vůbec nenecháme rušit. A já se jdu s panem Vladimírem Cholem povídat o tom, co tady stojí. Stojí tady Hakl, co jste na něm dělali?
No, vyměňovali se tam brzdový obložení hlavně, no a seřízení běžný a kontrola náplní v převodech, že jo, v koncových a tak nějak kolem toho všechno, no.
Vladimíre,
motorovej volej, že jo, a tak.
Jaké to je pracovat s takhle starou technikou a navíc cizí technikou, historickou technikou?
Těžký. Těžký, no, protože člověk jako všechno nezná, taky za prvý, že jo, musí se něco naštudovat a musí si umět poradit, protože hromada věcí na to už není, že jo. Takže se to musí zrenovovat, prostě opravit a tak dále.
Vy jste chlap jako hora v montérkách, vy jste od řemesla?
Já jsem vyučený strojní zámečník.
Takže to není teď ta práce, kterou děláte tak daleko od toho, co jste se učil a co jste asi dělal, nebo jak dlouho vůbec se zabýváte touhle starou technikou?
No to je teďka poslední 3 roky asi, no. A jinak jako za ten život už člověk prošel takovýma různýma řemeslama, že už všechno ne umí, ale no, musí si umět poradit takhle.
Když kouknete na tu techniku, jak to měli udělané? Když to hodnotíte? Třeba v porovnání s novou technikou a na tu dobu?
S novou technikou se to srovnat nedá, to je jasný. A na tu dobu prostě to bylo na úrovni, si myslím.
Měli to vymyšlený dobře?
Měli to docela vymyšlený, no. V těch letech určitě.
Vy dostanete do ruky určitě spoustu zajímavých materiálů k tomu. Musíte dohledávat, hledat v archivech, abyste věděli, co a jak si pomoct. Je to náročná záležitost?
No tak máme tady dost naštěstí takové literatury, takže tam jde o to hlavně najít, když teda něco opravdu se musí dohledat. No a říkám, hlavně je to všechno takový atypický, že jo, už se to nikde nevyskytuje, takže se to musí prostě zrenovovat a no, opravit to.
Tomu haklu teď chybí pásy budou spojeni. Uvidí ho návštěvník v provozu?
Určitě jo, a tady jde o to akorát to tadyhle spojit ty pásy, no a seřídit ty brzdy a bylo by to vědět. Tenhle víkend už by to mělo jet, takže.
Tak to je fantastická zpráva i třeba pro ti, kteří sem přijedou za ten týden na cihelnu, tak takovouhle techniku určitě v provozu uvidí. Vy jste tady pracoval předtím, než stálo tohle nové muzeum určitě. Když porovnáte to zázemí s tím, co jste tady měli a co tady máte teď?
No, tak to se nedá srovnat, no. To se nedá srovnat, protože ty prostory na ty opravy prostě byly takový, že zima, že jo, a ty hygienické podmínky, to bylo prostě takový všelijaký, no. Takže to bylo náročné, hlavně v zimě, že jo. Mrzlo, mrazí.
Já si pamatuju, že se toplo v různých kamínkách, dokonce v některých prostorech a bylo to opravdu asi náročné. A teď sleduju odtahy pár.
To tak udělané, jak to má být.
Už jsou tady traverzy nahoře, takže určitě nějaká manipulace s tou technikou bude snažší. Až bude.
Zatím tady máme tohleto. Do budoucna by tady měl být ten pojízdnej řád, no. Takže to bude úplně teda nic těžkého zvedání, no hlavně, že jo.
Tak však ono ten hakl, který tady teď stojí, který jsem tady určitě přijel a nebyl přitažen, tak to není lehká záležitost. Kolik tak může vážit? Kolik to má?
Těžko, Ivoči, tak to mě ani...
Možná pan Večeř poradil.
Teď jste mě dostali, ani nevím, kolik to váží? 12? 8? Tak kolem 8, no možná. Tohle to nevím.
Jenom poslední záležitost, jaký třeba nejzajímavější kousek z té historie vy jste měl v rukách? Na co
nejzajímavější?
Na co třeba rád vzpomínáte, na čem jste dělal?
No, dělal se tady vlastně mostový tank, který pokládá most, že jo, přes ty terénní nerovnosti nebo vodní toky. A tam se dělala hydraulika teda, no, tak to bylo jako docela zajímavý. Tam jsme teda taky, prostě jsme museli jít logickou cestou, že jo, jak to všechno je udělaný a něco z literatury a z těch technických dokumentací jsme vyčetli, no a... Tak to jezdí to, funguje to, takže to je dobře.
A to je důležité, takový stroj, když opouští vaše dílny, tak má fungovat a sloužit tady při těch ukázkách.
Určitě.
Tak, aby se návštěvník nenudil a viděl tak, to v pohybu.
No hlavně, aby jezdilo, že? Aby to lidi zajímá. Aby to bylo v pohybu.
Silnici, prst na spoušti hlídá hranici, přesně tak, jak řekl velitel, vyčkávat, až přijde nepřítel, zbraně chladí v rukou víc než let, potom přišel rozkaz nestřílet. Pořádně to chlapy změní, když opouštěj opevnění, když se slavná vlajka smutně žerně spouští. Polož zbraň, podej jim pryč, babu si chraň, odevzdej klíč, páteře se vortí totiž muž. Sám sobě neopouští. Zlost a rozkousanej red nahmatal krabičku cigaret. Poprvé a navždy už jsem vzdal, dneska naposledy rovně stál. pořádně to chlapy změní, když opouštěj opevnění, když se slavná vlajka smutně žertě spouští. Pomoc zbraň, podejdi pryč, hlavu si chraň, podemznej klíč, páteře se bortí, totiž muž sám sobě neodpouští. Vypuštěn jak fotbalovej míč, odchází tak trapně z hranic pryč. Pro slzy už skoro nevidí, Habešanu marně závidí. Nejde to zkousnout, jen tak tiše stát, bez náznaků obrany nechat.
Už jsme z té dílenské části vyšli ven a já když jsem se tady byl podívat před otevřením samotného muzea, tak už tady stál srub, chata, ubytovací objekt. A Marek Bartoš mi tenkrát říkal, že to je záležitost, která sem patří, protože je to replika jakéhosi objektu. Jak to je, pane Večeři?
Skutečně je to replika prvorepublikového ubytovacího objektu nebo chaty ubytovací pro vojáky. Je to celodřevěná konstrukce se středovou dlouhou chodbou a jednou příční chodbou. Takže do tovaru kříže jsou ty chodby a tady jsou pak ubytovací, klasický ubytovací kasárenský místnosti, zhruba nějakých 8x15 metrů, v které budou klasický zase vojenské patrové postele, klasický vojenský matrace, snad s tím rozdílem, že už se nemusí dneska spát. A vojáci, jako to bylo za první republiky, dneska jsou klasický matrace. Je to proto, že my tady pořádáme ty bojové ukázky a různé další akce a potřebujeme zázemí pro ty účinkující, takže zvenku pak jsou koupelny klasický, zase WC. Jinak to bude sloužit jako výstavní prostory, specializovaný výstavní prostory, to, o čem jsme mluvili, že tam bude třeba nějaký speciální mapy, možnost hlídnout až v nějakém průběhu, až se nám to podaří zase celý zabydlet.
Stojíme venku, kromě toho, že pofukuje větřík, svítí sluníčko, tak se tady také ozývá hluk z toho prostoru, který je za vojenským muzeem. Co se tam děje v této chvíli?
To je bezprostředně za dílenským a za tou chatou začíná, tomu říkáme hrdě tankodrom, nebo teda nějaký takový prostor, kde předvádíme tu techniku. A v této chvíli je tady už najetá od pondělí armáda České republiky, která se zúčastňuje cihelný, akce cihelna, která je za týden, takže už tady je najetá armáda, která dělá vlastně tu logistiku akce, samozřejmě se podílí na organizaci a vystavuje si tady svoje těžkou techniku, patří k tomu samozřejmě přelet letadel, gripenů, vrtulníky, jak bitevní, tak klasický, dopravní, takže my stojíme nedaleko u jejich technické základny, kde hučí agregát zřejmě.
Všechno maskované maskovacími sítěmi, takže armáda se k tomu samozřejmě staví tak, jak se k tomu armáda stavět má. Při té cihelně návštěvník samozřejmě do muzea bude moci jít, i když to stěžejní dění bude na tom prostranství. Hodně techniky, která je vaše a je v pohybu, se na cihelně představí?
My děláme samozřejmě dvě ukázky, nebo muzeum se podílí na dvou typech ukázek. Jednak to jsou ty historické ukázky, v tomhletom případě 38. rok, kde teda funguje jak na německé, tak i na české straně naše technika. A pak si jako takový bonus pro ty dobrovolníky, kteří sem jezdí budovat nebo si dělat o těch svých mašinkách, děláme samostatnou ukázku vojenského muzea. Vždycky to je ukázka nějaké imaginární cvičení Československé lidové armády. Takže jak v té historické, tak i v té ukázce vlastní vojenského muzea účinkují naše mašinky.
Co nám řeknou děti?
Pan Jindřich Večeř mi říkal, že za minulý měsíc přišlo 5,5 tisíce návštěvníků do nově otevřeného muzea, což je samozřejmě unikátní. Já využiji toho, že i návštěvníci dnes tady jsou. Dobrý den, můžu poprosit vaše jméno?
Dobrý den, Brno Alexandr.
Odkud jste přijeli?
Přijeli jsme z Nového Bydžova.
To je poměrně štreka cesty. Jeli jste jenom do muzea, nebo jste tady třeba na dovolené?
Ne, vyloženě jsme jeli jenom do muzea se podívat s dětma.
Vzal jste sebou děti, máte tady dohromady 4 kluky, 1 slečnu, všechno vaše?
No, ano, ano.
Jak vám líbilo muzeum? Vám jako tatínkovi, jako chlapovi, který k tomu určitě nějaký vztah má?
No, mají to tady hezky provedený, víceméně ta rozloha je pěkná, to místo, umístění. Řekl bych, že velice slušný to tady je, moc hezky.
Byl jste tady kdysi předtím v tom starém muzeu, pamatujete ho?
Ne, nebyl jsem.
Že nemůžete porovnávat, oni tady totiž kdysi stáli opravdu teletníky a to muzeum bylo poměrně malé a teď je to nejmodernější muzeum, vojenské muzeum v Evropě, takže spokojenost s návštěvou?
Naprostá.
Jdu za dětmi.
Vítek.
Vítku, jak se ti líbilo v muzeu? Co tě zaujalo?
Je to tu hezký. Neví, se mi tady líbí ty tanky a tak.
Co tak sednout na něco a jít se projet? To by bylo.
Jo, to určitě.
Byl jsi někdy v nějakém jiném vojenském muzeu se podívat?
Ne.
Když přijdeš do takového muzea, co chceš, aby v něm bylo? Aby byly nápisy na těch třeba transportérech, tancích, aby ses dozvěděl, co to je, aby se to hýbalo? To by asi bylo nejlepší.
No.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
S panem Jindřichem Večeřem už jsme prošli celé muzeum, podívali jsme se i venku, vrátili jsme se na úplný začátek a než se s dnešním rozhlasovým posvícením rozloučím, tak důležitá informace, pane Večeři, pro návštěvníky. Kdy mohou návštěvníci přijít do muzea v Králíkách?
Tak my máme doslova otevřeno celoročně, kromě pondělí a nějaké malé výjimky, to znamená dva vánoční svátky, Nový rok a Velikonoční pondělí, to jsou jediný dny, kdy máme zavřeno, takže kdykoliv celou zimu. Oficiální dobu otvírací máme od 10 do 4, ale téměř pravidelně otvíráme daleko dřív, když se nám objeví lidi na parkovišti. Máme hotovo, co bylo účetní, všechny věci a úklid a podobně, takže jsme schopni odevřít kdykoliv. A samozřejmě velice často otvíráme mimořádně, pokud přijde nějaká větší skupina. Časově se jim to nehodí, chtějí si prolít celý Králíčko všech těch pevností, takže jsme schopni odevřít co v 8 hodin, není to až takový problém.
A na to já jsem, pane Večeři, chtěl ještě v závěru našeho povídání narazit. Králické muzeum není jedinou zajímavostí, která je tady v Králíkách. My už jsme s mikrofonem Českého rozhlasu další zajímavá místa tady navštívili. Je dobré tady v Králíkách samozřejmě navštívit dělostřeleckou tvrz Hůrka, která dlouho nebyla k vidění, protože byla vojenským objektem. Je tam takový unikát jako železnice, která je v tvrzi a dokonce vozíky, které umí vozit munici.
Tahle ta tvrz je otevřená před 2 lety, prakticky od 1. srpna, takže měli výročí teď trochu. Byl to muniční sklad vojenský, armáda to vyklidila a předala městu Králíky a získala tu možnost tvrz provozovat skupina nadšenců, která provozuje i tvrz Boudu nedaleko na Suchým vrchu a tím se ta možnost se v Králíkách někde podívat po těch vojenských památkách hodně rozšířila. Jinak my tomu říkáme Králíčka pevnostní oblast, je to podle Králíckého ženijního velitelství, kdy se pevnosti stavěly v 30. letech a je to prakticky od Maliníku, od kopce. Začíná to číslem K2, to pásmo pevnostní, končí to za zemskou branou, K56, K znamená Králíčko, a pak to číslování je od východu na západ číslování pěchotních srubů. V současné chvíli je v tomhletom pásmu 17 objektů, do kterých se můžete podívat. Samozřejmě dělají to různé skupiny nadšenců, takže mají i různou otvírací dobu. My se snažíme to nějakým způsobem trochu zorganizovat, takže na poslední víkend, každý poslední víkend měsíci je snaha, aby všechny ty objekty byly otevřeny, když už sem lidi teda přijedou, aby se mohli podívat leckam. V současné chvíli provozovatelé umožňují i všední dny, myslím tím sezónu od června do konce srpna, je otevřená bezprostřední blízkosti muzea KS14, takzvaná cihelna. Je otevřený špičkový srub na Dolní Moravě, kde se můžou lidi podívat tak, jak to skutečně mělo v tom 38. roce vypadat, včetně zbraní KS5 u potoka. Je otevřená i zmiňovaná Hůrka tvrz s podzemím obrovským, kde základní prohlídka trvá 70 minut. Je možno si tu tvrz prohlídnout bojový objekt i na povrchu. Na výšině dělostřelecká pozorovatelna pro tvrz Hůrku. A pak je otevřený v současné době KS32 mezi Matkovem a Lichkovem. To jsou ty, které mají otevřeno i teď všední den, Jinak ty ostatní objekty, tak jak jsem o nich mluvil, bývají spíš o víkendech.
Posvícení je jednou do roka. Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend v 10, 12 a 15 hodin v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.